для того, щоб реєструватися в соцмережах, умовно, треба ввести цифрову ідентифікацію.
А за допомогою інструменту Sora від OpenAI зробили перший музичний кліп.
Хоче Маск вбити свій Твіттер, хай вбиває.
LinkedIn додав на свою платформу ігри.
Дарма Андрій Пишний двічі ставав найкращим банкіром світу. Привіт, Андрій.
Доброго дня, Роман.
Андрій, скажи, будь ласка, ти слідкуєш за сюжетами Євробачення?
Мені максимально не цікаво.
Отак от, Андрій.
Максимально, максимально, так.
Ми, як завжди, пишемося в п'ятницю, відповідно. Понеділок, коли це відео вийде, вся Україна і весь світ буде знати, як виступили наші конкурсантки Джері Хейл і Альона на Євробаченні, а також буде знати, хто Євробачення в цьому році виграв. Значить, ага. І що цікаво, Андрій, що цікаво?
Що цікаво?
Я дізнався про це. Ну, по-перше, всі дуже хвалять виступ. Я не дивився, я буду дивитися завтра, в суботу, типу, ну, на фіналі, коротше, Євробачення. Що я дізнався? Там є така цікава статистика з приводу українських виступів на Євробаченні. І вона свідчить про те, що Україна є єдиною державою, яка, виступаючи на Євробаченнях, завжди проходить до фіналу. Тобто, коли ми беремо участь, коли ми брали участь у Євробаченні, то ми завжди проходили до фіналу. І є, ми такої. Звісно, що є країни, які брали участь набагато більше разів, розумієш?
А зараз ми пройшли, чи невідомо?
Абсолютно, так, да, зараз ми пройшли. Джері Хейл і Альона Альона ставили номер Таня Моїньо, я думаю, багато з наших слухачів і глядачів знають про те,
прикольно,
хто це такі. От, і, коротше, ну, там гарні відгуки, дуже-дуже всім там сподобалося в півфіналі, як я казав, завтра подивимось, як наші дівчатка виступлять, і тримаємо за них кулачки в будь-якому випадку. А коли ви це дивитесь, то ви вже знаєте результати, і вже проголосували там, і все таке інше.
Да, напишіть в коментарях результати, бо, ну, я не дивлюсь, наприклад, я в коментарях почитаю. Байт на коменти. Мені цікаво, там, типу, вони декілька разів на Євробаченні з однією тією піснею виступають, і з одним і тим самим номером, чи тільки один раз і просто за нього голосують там в різні дні, не знаєш?
Ні, вони виступають декілька разів, у них є і репетиція, потім, типу, півфінал при журі, тобто його теж, типу, не транслюють, просто ті, хто бачив, там казали. І ще одна новинка, Андрій, поки ми не перейшли до новин.
Давай, в мене також є що сказати, давай.
Да, от ми сьогодні пишемося, сьогодні п'ятниця, і, відповідно, прямо сьогодні у нас вийшов спецвипуск наш, про який ми довго казали в наших...
Я про це хотів сказати.
В наших випусках новинних. Значить, випуск про те, що коїться з ринком праці. Там 4 чудових абсолютно експертки, яких ми покликали для того, щоб розібратися в цьому питанні. Тож, закликаємо вас, якщо ви дивитесь наші новинні випуски, якщо ви, вам подобається, що ми робимо, то тим більше подивіться на цей спецвипуск, тому що, ну, нашу думку, це такий перший наш, як це, експеримент, але, в принципі, він вдався, як на мене, непогано. От, плюс там також напишіть, чи сподобався вам такий формат, які б теми ви хотіли розглянути в такому форматі, якщо вам сподобалося. Ну, коротше, підіть, подивіться, будь ласка. Тільки спочатку подивіться наші новини і цю історію, а потім вже йдіть дивіться.
Так, да, якщо у вас є зараз там 3 годинки вільні від роботи, то це по роботі, ви знаєте, ви можете використати їх з користю для себе.
Взагалі-то. Можна нас слухати і під час роботи, і я знаю, що багато хто так і робить. Бо
абсолютно.
Це по роботі. Ну, не треба переривати свої робочі заняття. Це по роботі, тут серйозні речі обговорюються.
Абсолютно так, згоден. Я хотів сказати, що я сьогодні подумав, що наш подкаст для мене, я думаю, що для тебе також, це така невеличка капсула часу, знаєш, яку там щось там пишуть для потомків і заривають в землю, а потім, типу, читають, як там було. І, типу, як ми думаємо, що там в майбутньому будуть автомобілі літаючі і щось ще. І ми таки пишемось в п'ятницю, публікуємось в понеділок, і ми не знаємо реально, що відбудеться за ці 3 дні. От, ну, вихідні точно ми знаємо, що відбудуться, але з ну, повномасштабною війною і типу Євробачення, взагалі все, все відбувається, і типу, навіть такі короткі проміжки часу, як три дні, ну, зараз, типу, все одно, ну, реально є капсула часу. Ми не знаємо, що відбудеться за ці три дні. Чи буде в понеділок актуальне те, що ми говоримо зараз? Чи взагалі буде не актуально і буде не до цього? От, і ще останнє, що хотів сказати, по, я не знаю, не похвалитись, просто вступ у нас сьогодні розказати. Довгий. Я сьогодні, коли відвозив доньку на дитячий садочок, назад їхав, вирішив подивитися.
А ти трохи не сказав на роботу, да? Бо я реально думаю, що це дитяча робота.
Просто. Абсолютно, абсолютно. Я так її, до речі, і пояснюю, коли вона не хоче туди йти. Щоб батько йде на роботу, і тобі потрібно. Коротше, я прочитав аудіо, прослухав аудіоповідомлення від нашого з тобою знайомого Артема Бородатюка, і він мене привітав з тим, що я 17 років вже в Нетпік, і я такий, бляха, реально.
Я тебе сьогодні вітаю, Андрій,
да,
теж,
сьогодні
ж
10
знав.
Травня, і це, типу, прикольно, що я, мені здається, втретє підряд забуваю про цю дату. Коли, ну, коротше, до початку війни це було щось таке, типу, вау, прикольно, там ще одна річниця, зараз я навіть не пригадав, але, ну, загалом прикольно.
Всі ми, 17 років. Всі ми досі, на жаль, живемо в 2022 році.
Да, да,
і сподіваємося, що він нарешті закінчиться, і тому, звісно, не забуваємо підтримувати сили оборони. Якщо ви служите там, то вам честь і хвала. І завдяки вам тільки все це тримається, і ми тут можемо теж трендіти про майбутнє, тому що без спротиву не буде цього майбутнього у нас. Тож, підтримуємо Сили оборони, будь ласочка, всі ви знаєте, що робити, куди відправляти ваші донати і взагалі все це. Ну що, поїхали, да? Поїхали до новин.
Сьогодні Digest такий, знаєш, він буде як потік, він буде плекати нас на своїх хвилях, бо всі майже новини поєднані одна з іншою, це прикольно. І почнемо ми з Met Gala. Знаєш таке Met Gala? Ти слідкуєш
за
цим?
Я не знаю абсолютно, що таке Met Gala, Андрій.
Коротше, якби не цей подкаст, я б також не розбирався, що це таке. Я чув, він там, здається, щороку відбувається, і там всі зірки, ну, це такий інший світ, да? Там зірки збираються в дуже дивних або цікавих, або прикольних нарядах. Там, здається, був цей Джаред Лето, в нього було там дуже прикольна якась маска там декілька років тому, це була така відома штука. Ну, коротше, я не знав, що це таке. Просто знаю, що дуже багаті і відомі люди збираються в костюмах, і всі про це потім пишуть. От. Ну, і, типу,
ну слухай, Андрій, зачекай. Для тих, хто перший раз нас дивиться, ви знов дізнаєтеся про мій guilty pleasure, так званий, і можу припинити дивитися цей подкаст, але я дивлюсь іноді зранку сніданок з 1 плюс 1.
О, і там показували цей бал?
І там казали про це. Слухай, але знаєш, що мені сподобалося? Ну, типа, я, ну, про це, я не знаю, яку саме новину про Met Gala ти хочеш розповісти, тому що це ж Digest, тож, відповідно, там щось про штучний інтелект. В сніданку не було нічого про штучного інтелекту.
Як
про штучний
інтелект.
Але, коротше, він же ж, це благодійна, типа, історія, яка відбувається під егідою музею мистецтва Метрополітен, а саме там, типа, прям інституту костюмів, чи якось так.
Саме
і це,
так.
Коротше, прикольно. Зірки приходять в якихось костюмах, їм там, типу, якусь тему, да, дають? Щось таке? Дають тему?
Не,
і
ну,
такі...
і от про тему я не знаю, але це, типу, як, ну, типу, модельєри, найбільші, найкращі модельєри, в них для це є можливість показати, на що вони здатні.
Ну, да. І вони там, типу, квитки купують за там шалені гроші, і ці шалені гроші потім йдуть на благодійність, в тому числі там на підтримку музею, а також там на якісь інші благодійні заходи. І я взагалі, оця американська темка з благодійними заходами, знаєш, вона дуже актуальна для нашої країни зараз. Звісно, що у нас зараз їх багато проходить. Набагато менше їх проходило до повномасштабного вторгнення. Я от сподіваюся, що у нас такі от всякі штуки благодійні продовжаться після війни, яка обов'язково завершиться нашою перемогою. І ми будемо, як ми вже казали багато разів, збирати на весело, да, в даному випадку це ж весело, ну, типу, всі приходять в костюмах, там, всі обговорюються потім, там, кажуть, що ти дуже погано, там, одна зірка вдяглася, друга дуже добре, і це все ще й, типу, корисно, тому що всі ці гроші йдуть потім на благодійність, на щось зараз ми збираємо завжди, щоб
зменшувати
хороших руських, да, щоб руйнування, скажімо так, збираємо зараз кошти, на жаль, вимушені це робити. І сподіваємося, що після того будуть такі заходи, щоб збирати на створення чогось нового. Ну так давай про новину, коротше. Щось я затрендівся, звісно, але я просто зрозумів, що за таке медгала, і зрозумів, що, бачиш, не дарма дивлюсь.
Да, ну ти трошки зекономив мені час, бо я теж саме хотів розказати, але я не дивився вже сніданок, я просто в інтернеті про це прочитав. А точніше, я спитав чат GPT, що таке медгала, щоб не шукати навіть. От. Я ще подумав, поки тебе слухав, що може в майбутньому буде ще паралельно якийсь там штучний сніданок з 1+1, де будуть саме про штучні інтелектуальні новини також розказувати, ну, на масовому глядачу. Коротше.
Це наш шанс, наш новий формат, Андрій.
Штучний сніданок.
В халатах, знаєш, готуємо.
Ми їмо пластмасові яйця.
Оце м'ясо, яке не м'ясо. Зрозумів, яке вирощене м'ясо, не справжнє. Ну, тобто воно вирощується в прибірці.
Да, штучне м'ясо. Там, штучний непогано. Сніданок. Нормально. Коротше, була ця медгала, і інтернет, весь інтернет, просто кожна людина в інтернеті була дуже захоплена фотографіями з цього медгала, і дуже сильно розійшлися фотки дівчинки на ім'я Кеті Перрі, мабуть, ти знаєш її. В неї була пісня про те, що вона цілувала іншу дівчинку. І Ріана, також ти її, мабуть, знаєш. От, дуже сильно всім сподобались їх наряди, вони дуже гарно виглядали на червоній доріжці. От, всі там це репостили, класно було. Потім з'ясувалося через деякий час, що ці фотографії були штучно згенеровані. Кеті Перрі взагалі не було на медгала, вона не потрапила туди, не знаю, чи збиралася вона. От, і, ну, а всі повірили,
знає, ніхто не бачив. Давно її не бачив, знаєш.
Ну і що, всі в це повірили, і потім сама Кеті Перрі в себе в Інстаграмі опублікувала ці фоточки і написала, що, типу, навіть моя мама подумала, що це я. І здивовано мені написала, що вона не знала, що я їду на медгала. От, тому навіть мама Кеті Перрі повірила в штучно згенеровані зображення своєї рідної доньки. Що це нам кажуть? Це щось кажуть про маму Кеті Перрі, чи це кажуть про рівень штучного інтелекту і генерації зображень? Я не знаю, висновки в Digest'і ви робите самі, як завжди. От, але ось така історія. Дуже прикольно.
Ну, коротше, я просто подумав, що, знаєш, дійсно, настільки зараз неважко вигадати новину і зробити її фото, відео, підтвердження. Ой, відео скоро буде теж не ну, і зараз уже вони такі близькі, а скоро будуть зовсім неважко. І якщо чесно, я не розумію, як з цим будуть боротися, коротше. Тобто, як ми будемо розрізняти?
Я от зараз подумав, коротше, ну, проблема ж в чому? Проблема іменно в розгоні, да? Тобто люди, я впевнений, що живі люди, справжні люди, саме розганяють це там в соцмережах. Вони там це репостять, лайкають.
Ну, спочатку
лайкають.
Це розганяють не живі.
Да, але потім це підхоплюють живі люди. І саме коли живі люди це підхоплюють, це відбувається вже, ну, типу, серйозний такий, типу, проєкт.
Правді, думаю, що для того, щоб реєструватися в соцмережах умовно, треба ввести цифрову ідентифікацію. Ну, тобто це вже не жарти, коротше. Це не те, щоб там спасе. Ну, зараз там кожного дня гине там тисяча людей, неважко їх акаунти використовувати для того, щоб...
Абсолютно. Типу, і це вже трошечки може бути і в іншу сторону, тому що ти можеш написати що завгодно, і тебе одразу знайдуть. Ну, тобто це трошки вплине на інтернет глобально, негативно. Здається, це було в Твіттері, і може і зараз є, я не знаю. Я це бачив точно. Я коли намагався репостнути якийсь пост, мене там щось там десь вийшло, в Телеграмі мене, в Твіттері мене тегнули, і я такий просто, я знаю цю статтю, я, звичайно, по ній не переходив, я вже її знаю, я просто нажав типу репост. І мені соцмережа видає, перед тим, як зробити цей репост, видає таке віконце і каже, ви впевнені, що ви хочете репостнути статтю, яку ви навіть не відкрили, щось типу такого. І я такий, типу, да, і потім знову нажимаю репост. Так от, цю штуку можна, в принципі, докрутити. Тобто, як мінімум, я просто впевнений, я впевнений на мільярд відсотків, що є величезна мільйони людей, прям, які просто бачать, типу, що хтось там запостив посилання на статтю, там, Єлена Зеленська витратила мільйон доларів там, в Нью-Йорку, щось таке, і вони просто її репостять. Тобто, критичне мислення не вмикається взагалі. Якщо б вони цю статтю прочитали, може вони так само її б репостнули. Ну, типу, питань немає, якщо там все добре зроблено.
Мені тут все-таки, це історія, диви, по-перше, я все одно, я вважаю, що ідентифікація потрібна, особливо на там великих соцмережах в онлайні. Тобто, є, давайте так, все одно інтернет не стане повністю ідентифікованим. Ну, це ж очевидно. Ну, типу, але додати трошки ідентифікації в головні соціальні мережі, які є основними новинними ресурсами світу, мені здається, не заважало. Потім друге питання – це ідентифікація медіа, онлайн-медіа, чи вони є, у них є журналістські посвідчення, чи у них немає журналістських посвідчень, коротше, все таке інше. Бо кожна країна, типу, взагалі-то видає журналістські посвідчення, якщо що. Відповідно, ці посвідчення потім там можна відібрати,
ну, дивись,
там є якась журналістська етика, і це таке інше.
Це вже є. Типу, зараз і Twitter, і Facebook, ну, типу, Мета, тобто Facebook, Instagram, вони
роздають. Так я ж кажу, ми обов'язково туди повинні прийти.
Вони вже роздають.
Слухай, та як робиться ці... Twitter, ну давай, ну
ні,
давай.
Ні, дивись, ти не можеш купити цю галочку верифікації, синю галочку, без того, щоб надати Твіттеру свої документи, які він там верифікує, зберігає в себе.
Я просто не хочу купувати у Твіттера.
А це вже інше. Тому що далі Твіттер йде яким шляхом? Він робить так, що охоплення у людей без галочки дуже маленькі, і вплив
дуже маленький. Так, слухай, ну, коротше, хоче Маск вбити свій Твіттер, хай вбиває. Ну, окей, є Фейсбук, там, типа, є.
А Фейсбук робить те ж саме, тільки повільніше, насправді. Він робить те ж саме. Тобто з'являється можливість купувати галочку і не бачити, наприклад, рекламу, платити за це. І мені, типу, норм. Я нагадаю, що ми потрапили в цю історію завдяки Кеті Перрі, а навіть завдяки якійсь людині, яка зробила...
Ти просто цю чудову пісню її? Де вона цілу дівчинку, і їй це подобається.
Да, і саме з цього ми потрапили в ситуацію, де Фейсбуку потрібно зростати за рахунок платних підписок. Невідомий герой створив цю картинку, і всі в це повірили. І от наступна новина про те, що OpenAI опублікували, відкрили вже доступ, випустили інструмент, який показує, чи є зображення згенероване штучним інтелектом, чи ні. Цей інструмент, там, здається, він ніяк окремо не називається, але він працює тільки з сервісом від OpenAI. Тобто є DALL-E, знаєте, такий сервіс генерації зображень від OpenAI, дуже відомий. Але мені здається, що Midjourney все ж таки частіше користується, тому що Midjourney безкоштовний. От, по якості не знаю, хто там зараз крутіший. Ну, коротше, тобто OpenAI зробили цей інструмент, який ти завантажуєш туди зображення, і інструмент з'ясовує, чи це DALL-E його створив, чи ні. Чому, як він працює? Дуже просто. Він працює, зараз цей DALL-E додає на всі зображення, або буде додавати на всі зображення, невидимий водяний знак, який людина не бачить, а скрипт бачить. От. Ну, і, звичайно, цей інструмент буде там використовуватись в боротьбі з дезінформацією. Я впевнений, що великі компанії скоро зроблять так само, або вже роблять, або хтось вже зробив. Тобто ті, хто розробляють популярні моделі генерації зображень, в них будуть такі самі інструменти, або вже є. І просто в журналістську роботу додасться ще один чек-ліст, типу там кожну фоточку, яку десь отримав для новини, прогнати через там декілька цих інструментів. А потім з'явиться стартап, в який можна буде завантажувати зображення, і він буде по апі перевіряти по всім базам. Да, і буде видавати тобі відповідь. І буде робити 3 безкоштовно на місяць, а далі за $10 підписки. От, і ми знову у світі підписок. От, ну, коротше, це ми про це також багато говорили, от це відбувається. Люди будуть використовувати штучний інтелект як на добро, так і на не супердобро, як з Кеті Перрі, так і на якесь зло, як знаю. Ті, хто створює ці моделі, вони будуть додавати інструменти для того, щоб розуміти, що це створено штучно. От. І ми 100% прийдемо до чогось глобального, де ми будемо це або не прийдемо, або навпаки. З'явиться щось таке, що неможливо буде навіть за допомогою інструментів зрозуміти.
Багато є моделей, коротше, їх буде все більше і більше. Зрозуміло, що найпопулярніші, найпотужніші будуть в руках у тих корпорацій. які є найбагатшими, це очевидно, але тим не менш, ну, нічого не каже нам про те, ніхто нам не завадить, я думаю, через 10 років мати, я не знаю, десятки, сотні, можливо, моделей, які зможуть працювати з зображеннями і не бути такими чемними, як великі корпорації на кшталт OpenAI.
Згадайте, як було з фотошопом, який став доступний, всі почали фотошопити зображення, і деякі з них неможливо було відокремити від справжніх. Так буде і далі. І далі, одразу, я ж казав, що ми як потік, трошечки у нас там є відокремлення від цього потіку, але знову ж таки, OpenAI представили перший музичний кліп. Ну, це не вони представили, це їхній інструмент Sora. За допомогою інструменту Sora від OpenAI зробили перший музичний кліп. Про Sora ми розказували, це ахіренна штука, дуже реалістичні відео вона створює. Працює вона на базі штучного інтелекту від OpenAI. Виявляється, я цього, наприклад, не знав, але Sora здатна поєднувати музичні та візуальні елементи, створюючи синхронізований досвід. Тобто слухати музику і підставляти відеоряд під цю музику. Цей кліп, який ви бачите, він був згенерований на основі музики та заданої теми.
Я бачив цей кліп, по-перше, прикольний, музичка теж прикольна. Ну, кліп взагалі кльовий, прям кльовий, мені сподобався. Але я не знав, що... Я думав, що вони там, ну, типа, знаєш, давали задачі, і от ці кадри генерувалися, ну, по-кадрово, умовно, розумієш, да? Типа, під задачу. Я не думав, що вони просто дали
прям,
там тему.
Прям повну штуку вона
зробила. І музику
йому.
І вона зробила, прям дуже круто. Якщо чесно, я здивований зараз, тому що я був певен абсолютно, що вони, ну, типа, самі вигадували, що вони хочуть бачити, і потім це давали в Sora, яка вже там кожен цей кадр, ну, типа, окремо робила під кожен промпт. А якщо це була задана тема, просто музика, і вона зробила це це повноцінний кліп. Він там 3 хвилини, да, йде, мені здається.
Да, повноцінний кліп.
Таке. Повноцінний кліп з різними абсолютно планами, з різними сценами. Стільки людей працює операторами, освітлювачами, монтажерами і так далі. Офігеть просто, якщо чесно, офігеть.
Знову ж таки,
дуже цікаво.
Я дуже люблю саме такий, ну, як це, відділ мистецтва, як відеокліпи там з дитинства, бо це прикольно, це такий коротеньке відео, яке є, ну, не завжди, але є витвором мистецтва. Як там є кіно, є серіали, да, є відеокліпи. Мені дуже подобається. І прикольно дивитися, як, наприклад, там, як сильно змінилися відеокліпи, коли з'явився CGI, коли він став доступний, як ще сильніше змінилися ці кліпи. Але, ну, там не втратили роботу оператори, не втратили роботу актори. І я думаю, що зараз просто буде набагато більше, як завжди, набагато більше людей отримає доступ, набагато більше там якихось невеличких інді-груп зможе робити крутезні кліпи, на які їм раніше не вистачало просто грошей. От, а зараз просто, ну, типу, фантазія обмежена буде.
Ну, бачиш, там... це прикольний. От у тебе погляд на це трошки з іншого боку. В будь-якому випадку, мені здається, що здешевшення у цієї історії, воно буде... воно 100% відбудеться. Воно вже відбувається і 100% буде відбуватися далі. Тому що, ну, про фотостоки там і казати нема чого, да, і... Ну, коротше, подивимось. Дуже цікаво. Очевидно, що там режисери, ну, все одно хтось повинен придумати, що вони хочуть бачити, яку тему.
А
там,
я вже, знаєш, про що думаю? Я думаю про те, що в мене є там велика кількість пісень старих якихось там, ну, старих умовно там, десь 15 років пісні, на яку ніколи не виходив кліп, або виходив кліп такий, типу, там, концертна нарізка якась, або кліп, який мені не дуже цікавий. А зараз я можу взяти, ну, умовно, да, ще не зараз, але я можу взяти цю пісню і попросити Sora створити під неї такий кліп, який мені хотілося б. І це просто, типу, музичне відео буде, ну, таке, яке мені сподобається.
Треба спробувати.
Пісню, яку мені
треба
сподобається.
Да.
А, якщо у нас щось вийде, ми вам обов'язково покажемо. А, їдемо далі. Їдемо далі. Продовжуємо їхати. Минулого разу ми їхали на Microsoft, і сьогодні ми багато їдемо на OpenAI. Після того, що трапилось з Кеті Перрі, після того, що вони почали робити з Даллі, тобто з'ясовувати і показувати, що це штучно генероване зображення, після того, що ви побачили, що робить Sora, OpenAI почав розробляти стандарт, який називається Model Spec. Це стандарт для керування поведінкою штучного інтелекту. Якщо дуже коротко, то OpenAI вирішили, керувати індустрією, можна так сказати, тобто створити власні стандарти того, що таке, якою повинна бути велика мовна модель. Вони запустили модель SPEC, спрямовану на стандартизацію та покращення практики використання штучного інтелекту. Ця модель має на меті створити уніфіковані стандарти та процеси для розробників та організацій, що працюють зі штучним інтелектом. На їх думку, на думку OpenAI, це допоможе уникати ризиків та непередбачуваних наслідків від використання ШИІ. Вона включає в себе вимоги до розробки, тестування, впровадження та моніторингу систем штучного інтелекту. Особлива увага приділяється безпеці, прозорості, етичним нормам та взаємодії між різними організаціями. Сем Альтман вважає, сподівається, що SPEC підвищить рівень безпеки та довіри до штучного інтелекту серед бізнесів та користувачів. Знову ж таки, як і здалі, ми бачимо, що одна компанія робить якусь таку штуку глобальну, яка
глобальною. Це все нормальна абсолютно практика. Нормально, що там лідер індустрії, а очевидно, що OpenAI зараз є лідером індустрії, як мінімум, мовних моделей і штучного інтелекту. І тут я хотів би там згадати, наприклад, Google, який, м'яко кажучи, дуже сильно вплинув на методологію створення сайтів, на те, як робити їх такими для того, щоб роботи пошукові розуміли, про що контент і ранжували цей контент.
Глобально на весь інтернет.
Lighthouse всі знають інструмент, який каже про швидкість сайту, ви можете зрозуміти, що саме вам треба виправити для того, щоб досягти кращих показників по швидкості завантаження ваших сторінок у користувачів на різних пристроях і так далі. Це все стандарти, які вигадав Google саме, або Lighthouse вони купили, мені здається, це була окрема там компанія.
Це була окрема компанія, але вони імплементували, і вони сказали, що це буде впливати на ранжування тепер.
І я маю на увазі, що це абсолютна норма, що лідери ринку там задумуються, впроваджують, видають рекомендації, які дозволять там більш безпечно користуватися, а розробляти більш безпечно, більш зрозуміло, там без там додаткових помилок моделями штучного інтелекту. Тут завжди є палка там у двох кінцях, бо вони там є зацікавленою стороною, але знову ж таки є інституції, регуляції і так далі. Ми всі багато новин про регуляцію і в Європейському Союзі, в Америці. Звісно, що це все буде далі опрацьовуватися. Держави також будуть в цьому приймати участь і намагатися знаходити компроміси там між цікавістю.
До речі, ти цікаву речі сказав. Я подумав, що є контроль, є регулюючі органи, є антимонопольні комітети, але абсолютно правильно ти кажеш, що інтернет, яким ми його знаємо, і яким ми його знаємо мінімум останні там 15 років, це інтернет, який створила одна компанія, компанія Google. Тобто, який відсоток сайтів в інтернеті з трильярда існуючих був створений і взагалі його можна знайти без огляду на те, щоб робити його під пошук Google? Невеликий. Всі інші роблять його під нього.
Не знаю. Дуже великий відсоток сайтів погано ранжується, дуже великий відсоток лендінгів.
А я ж сказав, які можна знайти.
Реклами. Які можна знайти, очевидно. Очевидно.
От немає другої системи, типу, там я роблю там під Байду або під що там було ще Yahoo.
Вони є, але насправді принципи,
під них ніхто не робить, вони не мають імпакту на індустрію.
Так, і принципи, якими вони керуються, вони в принципі повторюють голові принципи. Тобто, умовно, не завжди прямо на 100%. Всі ми знаємо там історії про Яндекс, який ручнички робив для Путіна, там не можна було знайти. Там були прямо в коді шматки, де були заборонені видача результатів по різним пошуковим фразам. Там Путін хуй, наприклад.
Я впевнений, в них там на болотах.
Очевидно, що там в китайських системах, скоріш за все, є теж такі ручнички, але алгоритми пошуку, вони схожі доволі такі, і в принципі принципі, коли оптимізуємо сайти, то ми в першу чергу орієнтуємося на гайди Гугла, а всі інші підтягуються, скажімо так. Не завжди, не от прям 100% це варіант, що в Гуглі гарно, значить і у всіх інших буде гарно. Але, ну, загалом...
Ну, от бачиш, загалом бачиш, це реально, про це можна трошки там...
Та, блін, ну, ціла індустрія, подумати. Слухай, у нас ціла величезна компанія, сотнями обробляє запитів від клієнтів, яким потрібно
пошуковувати. Поговорили ми про штучний інтелект, OpenAI, Katy Perry, все це. І тут все це відбувається в Сполучених Штатах Америки, як і Медгала. І ці самі Сполучені Штати Америки хочуть зараз обмежити штучний інтелект для Китаю. В тайтлі написано «через побоювання». Через побоювання чого? Ну, зрозуміло, мені здається, чого. Ми про це говорили багато. Штати і Китай, у них є, типу, окрім торгових війн, да, є ще і зараз відбуваються такі штучно-інтелектуальні, холодна штучно-інтелектуальна війна. Значить, Штати розглядають можливість обмеження доступу Китаю до технології ШИІ, щоб знизити ризик їх використання в шкоду національній безпеці. Ну, логічно, типу, щоб китайці не брали наробки американських компаній, не використовували проти Америки. Зараз Китай активно інвестує в розвиток штучного інтелекту, зокрема для військових цілей. В США стурбовані застосуванням цих технологій, бо бояться, що Китай отримає через це стратегічні переваги. А що планується зробити? Планується посилити експертний контроль, впровадити додаткові ліцензії та обмеження співпраці американських компаній з китайськими партнерами у цій сфері. Це виглядає майже як накладення санкцій на Китай в сфері штучного інтелекту. Ну, Китай, звичайно, засуджує такі дії, він вбачає в цьому спробу стримати розвиток своїх технологій, каже про те, Китай, що через це вони будуть ці гроші вкладати у внутрішні розробки, що також цілком логічно. А на глобальному ринку такі дії з боку Сполучених Штатів, вважають журналісти, що там CNBC, я не пам'ятаю, хто це писав, вони вплинуть на розвиток та доступність передових технологій штучного інтелекту у світі, тому що обмеження для однієї країни вплине на всіх, хто раніше міг отримати більш вільний доступ до нових технологій. І це спричинить або вже спричиняє перерозподіл ринків і підвищить напруженість у міжнародних відносинах, чого нам з вами дуже сильно не вистачало.
Я, м'яко кажучи, не прихильник китайської політики.
Ми знаємо це,
Ну, якщо чесно, є ґрунт для претензій до Сполучених Штатів з боку Китаю.
Є, да?
Особливо згадуючи там те, що ми з тобою читали про кількість спеціалістів зі штучного інтелекту китайського походження, яких в світі найбільше, а при тому компанії, які володіють штучними моделями мовними і немовними, найпопулярнішими більшість в Сполучених Штатах, і відповідно ми розуміємо, що спеціалісти з Китаю працюють в Сполучених Штатах саме для цього. Тут, якби, ну, це все в пользу бідних, типу, але тим не менш. Ну, очевидно, що Китай не припинить свої розробки в штучному інтелекті. Очевидно, що так само, як це було там за часів там Савка, коли там були там гонки, перегони озброєнь і технологій, дві країни будуть паралельно розвивати якісь технології, в тому числі намагаючись вкрасти наробки одна одної. Ми, да, ну, як мінімум, на початку, здається, холодної війни між Китаєм та Сполученими Штатами.
Да, я ж кажу, чого нам всім в цьому світі не вистачало? Дуже-дуже сильно. Прям світ такий, типу... Хоч би щось відбулося, а то якось скучно живеться.
Ну, нам боятися вже, ну... Ну, звісно, може бути гірше,
ні,
звісно.
Ну.
Але, по-друге, цього разу ми визначилися, здається, зі стороною.
Остання новинка на сьогодні в дайджесті. На довгому, у нас в минулому випуску були на швидкі руки в робота, а в цьому у нас на довгий дайджест це по роботі. Google DeepMind, це відділ компанії Google, який займається дослідженнями, представили нову модель штучного інтелекту для відкриття та розробки ліків під назвою Alpha Missense. Місенс, я не знаю, як правильно читати, M-I-S-S-E-N-S-E. Ця модель здатна передбачити можливі взаємодії між різними сполуками та молекулами. Це дозволяє пришвидшити процес дослідження нових препаратів та краще зрозуміти їхні потенціальні ефекти на організм. Тобто, якщо по-простому це сказати, про це дуже багато зараз пишуть, саме про цю Alpha Missense, і медичний світ, з того, що я бачив і читав, прям ну, дуже такий на підйомі від цієї новини. Тому що при розробці ліків я не так сильно шарю, але складним і довгим і дорогим елементом є саме випробування. Типу, дуже багато треба випробувати, щоб зрозуміти, який ефект насправді на живому організмі створює ті чи інші ліки, коротше. От. А ця модель може робити це, ну, можна сказати, онлайн. Да? Тобто ти просто в неї завантажуєш хімічну формулу, яку ти створив, і вона показує приблизно, як це буде впливати на організм. Альфа-місенс, можна буду просто альфа її називати, альфа здатна працювати зі складними біологічними системами, скорочує час і витрати на розробку ліків. Також вона допомагає виявляти нові напрямки для подальших досліджень, що також круто. Ну і кажуть, що це вже лікарі кажуть, що вона може прискорити та покращити процес розробки інноваційних ліків. І це дуже важливий крок у напрямку ефективної боротьби з хворобами, які важко піддаються лікуванню, а також у забезпеченні персоналізованої медицини. Google DeepMind планує співпрацювати з фармацевтичними компаніями для комерційного впровадження цієї технології. Це може прискорити появу на ринку нових препаратів, зробити їх доступнішими для пацієнтів. Тобто, от ви бачите, що компанія Google, ми поки що про неї дуже багато говорили, пошук, весь інтернет, там штучний інтелект, але ось компанія Google спокійно заходить в сегмент лікарський, медичний, а це сегмент, ну, типу, дуже величезний, де дуже багато грошей крутиться. І, ну, зрозуміло чому, да, тому що це, ну, типу, лікування людей, їхнє здоров'я і там продовження життя, це те, що людей турбує, ну, дуже сильно, як мінімум. І от Google створив штучку, яка допоможе створювати нові ліки, а щось мені підказує, що Google на цьому буде непогано заробляти, якщо ця штука буде реально працювати.
Засобів застосування штучного інтелекту може бути величезна кількість, але для того, щоб моделі були працездатними, треба, ну, відповідно їх підготувати задля цього. А потім ще треба відповідні партнерства мати для того, щоб це тестувати там і так далі, і так далі, і так далі. І от як цікаво, да, ми спостерігаємо за цією конкуренцією, і поки там таке враження, що OpenAI і Microsoft, зокрема, зосередилися на сегменті юзерів, ну, кінцевих, плюс зосередилися на сегменті корпоративному,
на бізнесу,
з купайлотами, да, на такій історії. Google наносить, так би мовити, свій удар і показує, що він перший на ділянці медичного застосування штучного інтелекту. Це потужно, потужно, я би сказав. І да, очевидно, ринок там, м'яко кажучи, немаленький.
На цьому з дейджестом все. Давайте переходимо до великих новин.
Значить, у мене є, як кажуть, ну, гарна, я вважаю, новина. НБУ ухвалив наймасштабніший, це, до речі, відкривайте вікно, бо час душних новин.
О, клас.
НБУ ухвалив наймасштабніші пом'якшення валютних обмежень від початку війни.
Наймасштабніші пом'якшення, угу.
Да, Національний банк анонсував пом'якшення. Ну, всі ви знаєте, що після початку повномасштабного вторгнення були введені доволі сурові обмеження на будь-які валютні операції, там і все таке інше. Потихеньку, там з 23-го року, навіть трошки раніше, НБУ почав пом'якшувати ці обмеження. І які обмеження він зняв зараз? Значить, відтепер у бізнесу немає жодних обмежень для імпорту робіт та послуг. Тобто, зрозуміло, да, якщо ми хочемо імпортувати щось, то раніше у нас були обмеження на виведення капіталу, зараз вони скасовані. Компанії з іноземним капіталом зможуть репатріювати нові дивіденди, але лише ті, що нараховані з 1 січня 2024 року і не більш ніж 1 мільйон на місяць. Що це означає? Що умовний власник компанії нерезидент може дивіденди з України виводити на свої рахунки, але не більше, ніж 1 мільйон на місяць, і тільки ті, що нараховані з 1 січня 2024 року. Але все одно це, скажімо так, для тих, ми ж постійно кажемо про залучення виробників різних там іноземних, це важлива, дуже важлива історія. щоб її залучати. Компаніям-резидентам дозволили обслуговувати старі кредити за кордоном. За плановими платежами обмежень немає, а за позиками, що прострочені після 24 лютого 2022 року і до 1 травня 2024, обмеження також у 1 мільйон євро тільки у квартал. Що це означає? Це якщо бізнеси українські залучали кошти з-за кордону, то тепер їм можна їх повертати. Раніше їм не можна було їх повертати. Це була вказівка Національного банку України.
Цікаво, там відсотки капали на ці кредити за те, що їх не повертали?
Звісно, що це під цією постановою всі компанії домовлялися про реструктуризацію боргів своїх з урахуванням якби того, що у нас коїться. І, в принципі,
там є форс-мажор зазвичай в договорах, тому в контрактах.
От, також у старих кредитів ще є декілька обмежень. Заборонено купувати та переказувати кошти за рахунок кредитів чи позик, отриманих від резидентів. Це важливо. Між резидентами за кордон не можна виводити. І не передбачено дострокове виконання платежів чи реструктуризація прострочених платежів. Значить, що ще? Резиденти зможуть також погашати нові кредити, отримані після 20 червня 2023 року. Обмеження строку кредиту має становити щонайменше один рік. Тобто, якщо кредит взяти на менший термін, то їх не можна виплачувати. Ну, відповідно, їх ніхто і не давав, як ви розумієте. Зараз відкривається можливість залучати кошти за кордону. Це зрозуміло, що це можливість, як мінімум, законна, да? Це вже також важливо. Юрособи та ФОПи можуть переказувати валюту за кордон для оплати за договорами лізингу чи оренди без обмеження за предметом чи датою договору. Це суперважлива історія.
Зараз всі, хто може, підуть виводити гроші з України, коротше, правильно?
Зараз ми про це поговоримо. Дочки авіакомпанії і платіжних систем зможуть переказувати кошти материнським компаніям, які вже вони знаходяться за кордоном, що місячний ліміт таких операцій становитиме 5 мільйонів євро. По-перше, не просто так ліміти введені, Андрію. Тобто, все одно в рамках лімітів таки можна це робити. По-друге, скажімо так, я взагалі захоплююся політикою Національного банку України. Я вважаю, дивлячись на весь мій скепсис там до керівників різних поколінь наших, але саме незалежність Інституту Національного банку і те, як вони справляються з викликами, що у них були, починаючи з 2014 року і особливо починаючи з 2022, у мене викликають тільки захоплення. Надарма Андрій Пишний двічі ставав найкращим банкіром світу за версією там найвпливовішого фінансового журналу світу.
А він хто такий?
В минулому голова Ощадбанку України, а зараз голова Національного банку України.
О, прикольно.
І що мені ще подобається, диви, Національний банк України як доросла дуже інституція, у нас дуже не вистачає такого серед наших інших інституцій, він чітко каже свої наміри. І він їх каже наперед. У них на сайті опубліковані етапи пом'якшення валютних обмежень, розумієш? От у них є три етапи, вони конкретно прописані там в першому етапі, що буде робитися, що в другому, що в третьому. Приблизні терміни, які, звісно, вони якось можуть передбачати, але все одно не все від них залежить. Да? Це дуже залежить від допомоги партнерів наших, від того, що у нас буде з внутрішніми операціями, тому що зрозуміло, що там з енергосистемою є проблеми і так далі. Але тим не менш, зараз розпочато, тобто перший етап уже закінчено. При першому етапі ви змогли купувати валюту, в тому числі купувати її спочатку з обмеженнями, потім, якщо ви купуєте валюту готівкову, то, в принципі, там обмеження сильно підвищили. Якщо ви купуєте валюту безготівкову, то там вони зберіглися, але не такі, я не пам'ятаю, зараз не буду казати цифру, але ті, хто працюють, ті знають. От, відповідно, також поки що зберігаються, наприклад, обмеження на витрати за кордоном у фізичних осіб українських, на картках, тобто, наприклад, це обмеження ще не знято. Тобто, от давай так.
Оця, там скільки? Там ці... невідомо скільки? Там 100 тисяч гривень, здається, да, на місяць?
Здається так. Ті, хто за кордоном, напишіть, просто я не в курсі. І що, тобто, ми бачимо, що ці пом'якшення, які зараз НБУ анонсував, які вступлять в силу вже зовсім скоро, а не просто анонсував, а ухвалив, це в першу чергу стосується юридичних осіб, і це доволі великі кошти, доволі серйозні обмеження знято. Це в тому числі допоможе, сподіваємося, залучати більше коштів від інвесторів саме, тому що, як ви чули, тепер не буде оцих обмежень для виводу дивідендів. Ну, вони є, але тепер їх можна виводити, наприклад. І так далі. При тому, я певен, що ну, НБУ зважили ризики з урахуванням того, яку зважену політику вони вели до цього моменту, з урахуванням того, що вони точно спілкуються з нашими іноземними партнерами, які допомагають нам. Без візи МВФ, умовно, навряд би вони змогли це зробити. Тож, відповідно, ризики зважені, і, скоріш за все, у них є механізми, щоб,
по-перше, я все одно ніхіра не зрозумів. Типу, зараз всі можуть виводити більше грошей з України, правильно? І можуть...
І завод... Да, ну, абсолютно вірно. Зараз, тобто, обмеження, які скасовані, це дозволяє компаніям більш вільно платити за якісь послуги та товари за кордон. Це важливо, Андрій, не тільки військового призначення. Наприклад, якщо тобі треба завести якийсь станок для виробництва чого завгодно, тобі треба сплатити щось за кордон. Угу. І ти не міг цього зробити.
Або якщо ти хочеш вивести свої гроші за кордон, ти можеш тепер всякі схемки більш спокійно використовувати. Правильно? Ну, типу, таким чином виводити гроші за кордон.
Ти оце зі своїми схемками.
А як раніше? Компаніям неможливо було?
Я ж тобі
було.
Кажу, тут же питання. Тобто, що таке регуляція Національного банку України? На що він дивиться? Він зважує ризики від того і зважує об'єми, які заходять в країну і виходять із країни.
Ну,
він
зрозуміло.
Робить якісь обмеження, якими він регулює оце надходження, тобто дебіт з кредитом, да, умовно, і так далі, і тому подібне. Для бізнесу нормального, тим більше українського, дуже важливо мати змогу оплачувати, імпортувати товари, ну, розумієш, різного призначення, не тільки військового. Відповідно, також, коли ми кажемо про залучення інвесторів в Україну, то дуже дивно думати, що інвестори прийдуть в Україну, в якій війна, багато ризиків, і ще їм не дозволяють виводити дивіденди. Тобто вони ще й гроші за це ніякі не зможуть отримати.
Він,
просто
абсолютний.
Фізично. Він-він абсолютний. Да. Зараз це змінили. Тобто це також погашення кредитів та позик. Відповідно, якщо ми на внутрішньому ринку зараз не можемо залучити кошти, то у нас не було можливості їх залучити на зовнішніх ринках, в тому числі, наприклад, виробникам зброї, нагадую вам. Тому що вам було заборонено виплачувати по ним тіло чи відсотки. Відповідно, який в здоровому глузді банкір дасть вам гроші? Звісно, що не дасть. Відповідно, зараз у вас така можливість з'являється. З'являється можливість платити по своїм кредитам, а відповідно і залучати їх, залучати кошти з інших країн. Тому, насправді, це дуже гарна новина. Те, що будуть схемки, тємки і так далі, ну, вибачайте. Ну, це,
ні, це не твоя,
НБУ,
це не твоя вина, вважає. Це нормально.
По-друге, ну, типу... по-друге, Національний банк України, я ж кажу, він зважує, що кількість цих схемок-тємок не вплине суттєво на наш платіжний баланс. Це важливо. Тобто вони вбачають, що позитиву буде більше, ніж негативу від такого рішення. І саме тому вони його вводять. Я ж кажу, це дуже... Дуже такі поступові, так само, як вони відпускали курс валют, да? Ну, тобто ми ж бачимо, що вони дуже зважено підходять до цього процесу. Тож я вважаю, що ну, вона класна. Я певен, що багато бізнесів дуже задоволені цією новиною, якщо що. Там ще цікава новина по Кіку, я вже не буду душніть вам дуже сильно. Але глобально це повертає нас до оці всі зняття обмежень, вони повертають нас до нормального функціонування ринку, як це є в інших країнах, в яких немає війни. У нас ще поки що ми не до кінця дійшли до цього, очевидні причини і так далі, але тим не менш це дуже позитивна новина, як на мене. І особливо, я ж кажу, я довіряю Національному банку і тому, що вони зважили всі ризики від наслідків цих пом'якшень.
Ну, дай Боже. Я тобі від всіх наших слухачів, від їх імені дякую і за новину, і за те, що не став про Кік розказувати далі. Я думаю, що ми...
Вікно можна перевірити. Якщо провітрили, вікно можна закривати, якщо це, то да, відкрити. Трохи ще подихати.
Наступна новинка спеціально дуже проста, дуже легка. Ізі, ізі, лімон сквізі.
Ізі-пізі.
LinkedIn. LinkedIn – улюблена соціальна мережа всіх успішних людей
цього світу. Для рекрутерів і програмістів, які шукають один одного там.
Значить, що б ви думали? От ви думаєте, що Андрій, що LinkedIn, що ти хочеш нам розказати? Тепер там можна свій сертифікат якийсь там опублікувати? Ні, LinkedIn додав на свою платформу ігри. Да? Значить, три гри з'явилися на платформі LinkedIn. Pinpoint, Queens і Cross Client.
Бізнес-соцмережа. Ну, це для того, щоб аутрічери, зрозумів, які пишуть холодні листи в LinkedIn по своїм ideal customer profiles. Да, щоб вони такі, типа, в очікуванні відповіді на свої холодні листи, холодні меседжі.
Бо де їм ще взяти...
Розважитись, да?
Де їм ще взяти гру, як не на платформі LinkedIn. Вони доступні вже, от я зараз навіть відкрив, подивився, перепровірив, вони доступні всім, вони доступні вже і в мобільному додатку, і на десктопі. Відкриваєш посилання linkedin.com/games, або там є десь в інтерфейсі посилання, і обираєш гру, і в неї собі граєш. Але користувачі можуть грати в одну гру на день. Тобто не забувайте працювати. Це як з нашим подкастом. Ви можете слухати один подкаст на тиждень, бо ми робимо один подкаст на тиждень. Окрім того тижня, коли ми зробили два подкасти, і це він зараз. Я не буду вам розказувати про ці ігри. Там щось там, асоціація слів, загадки якісь, судоку. От, цікаво, подивіться.
Ну, типа для дітей, зараз... Це типа для потягу, ці ігри для потягу, які нам...
Я подумав, ні, це солітер. Ти пам'ятаєш, був цей солітер, я знаю, як українською, у Вінді.
Ти заходиш в будь-які... Всіх.
Да, ти заходиш в будь-яку бухгалтерію будь-якого підприємства, і там всі сидять і хірячать цю пасьянс-касинка і щось там ще. От. А зараз високотехнологічні, величезні конгломерації компанії, ці там Google, Amazon і так далі.
Причому це ж все майкрософтівські ігри, і LinkedIn входить до Microsoft.
Так,
тобто,
це їхній шлях.
Не повинні розуміти, вони просто...
Да, в них багато даних є.
Якщо чесно, дуже дивно. Вони якось пояснили, ну, на хіба?
Вони пояснили, зараз я про це скажу. Але я поки скажу свою думку, що великі компанії відстежують внутрішній трафік своїх співробітників. І трафік з LinkedIn, скоріш за все, є... Ну, типу, по роботі. Тому там ти граєш, і ніхто про це не знає. От, може, в тому є якийсь сенс. А якщо ти запускаєш якийсь там, я не знаю, іншу щось, штучку,
блін,
то
до речі,
це в трафіку
цікаво,
видно.
Думка.
Вони про це не казали.
Я не подумав про це, Андрій.
Молодець, вони про це не сказали.
Ми не відстежуємо просто трафік своїх співробітників.
Тємки. Я не просто так питав про тємки в минулої новинці. Ми, до речі, в минулому випуску, в минулому чи позаминулому, я розказував про New York Times, який заробляє гроші і кількість користувачів саме на іграх. От, і LinkedIn, скоріш за все, йде тим же шляхом. І взагалі, коротше, це хто у нас? Це Verge пишуть, журналіст Verge пише, що додавання ігор є взагалі частиною загальної тенденції серед цифрових сервісів зараз. Тобто багато хто йде в цьому напрямку. Бо ігри – це можливість залучати людей до свого сервісу, навіть коли сам сервіс їм не потрібен. А отримувати додатково проведений час на всіх цих там на мобільному або в десктопі і збільшувати загальну на свій дохід, тому що людина знаходиться там, їй можна показувати якусь рекламу, тобто монетизувати цю аудиторію. New York Times, це в рамках цієї статті пише, що New York Times повідомила, що в 23-му році в їхні ігри зіграли трошки більше, ніж 8 мільярдів разів. New York Times.
Це New York Times, розумієш? У них, по-перше, там окремі додатки, ти про них розповідав. По-друге, вони і раніше це робили. Тобто ці от, там якраз був в стилі ігор саме такі там слова, коротше, там кросворди.
Є ще Netflix. Я, до речі, тоді про це не згадав, а зараз згадав, що є Netflix. І коли ти купуєш підписку на Netflix, ти разом з підпискою отримуєш базу ігор, які є, які купив Netflix, і які ти можеш типу отримати безкоштовно разом з підпискою. Ці самі ігри,
коротше,
от я використовував.
Це логічні історії.
абсолютно.
А ігри в LinkedIn, ну, м'яко кажучи, ну, це не
то. Це початок. Знаєш... Це, на цьому тижні вони з'явилися тільки. От ми розказуємо, і зараз люди вперше, типу, туди заходять. LinkedIn буде дивитися, що там відбувається. І це вже платформа. Тобто, ну, розвинути її не проблема. Додати туди нові ігри не проблема. Бачити, що більше там користується цікаво, не цікаво, заходять, не заходять, це також не проблема. От, тому, ну, це є. Про Netflix я хотів сказати. Короче, що
рекрутери,
в базі
рекрутери
є...
вам тепер є чим зайнятися в LinkedIn, розумієте, окрім пошуку кандидатів.
Все одно кандидатів не знаходите, пошукайте там, пограйте. Ладно, ні, насправді деяких знаходите, зря я так кажу. Ну, коротше, ось так, ось така історія. LinkedIn, Netflix, New York Times і багато інших дев-сторон ігор. Якщо ви нас слухаєте, якщо ви, наприклад, я не знаю, якесь українське медіа або агенція по інтернет-маркетингу, у вас є сайт, або ви служба доставки їжі, подумайте про те, щоб на сайті розмістити якусь гру. Може, це допоможе вашому бізнесу більше заробляти. У мене все. Ось така новинка.
Значить, дивіться. На Форбсі вийшла велика стаття про сервіс, який називається Фонди. Фонді. Я думаю, багато Фондю. Хто з наших слухачів і глядачів знає про цей сервіс. Ну, не Фондю, Андрій. Воно б не
я завжди його називаю Фондю, нічого не можу себе зробити, але продовжую.
Ну, окей. Я думаю, що багато хто знає про цей сервіс. Це платіжний шлюз, по суті. Багато бізнесів українських користувалися їм. Зокрема, це SmartTES, Уклон користувався послугами Фонди, Glovo, Boltfood і так далі.
Угу.
Так от, 29 квітня Національний банк України припинив реєстрацію юридичної особи Фонди, що призвело до тимчасових проблем з онлайн-оплатою для відповідних сервісів.
Зрозуміло, ніхера собі.
Перелічив. І це доволі великий сервіс, ну, уявіть собі, Уклон, наскільки транзакцій там проходить за день. Я думаю, що багато хто з вас стикнувся з цими проблемами, з сервісом і так далі. І, відповідно, рішення Національного банку заблокувало бізнес повністю у Фонди і підкинуло питання щодо угоди про продаж Фонди грузинському TBS-банк. Ми це ще проговоримо окремо, тому що обговорювалося захід TBC-банку грузинському, це найбільший банк в Грузії, і купівля саме цього сервісу Фонди в Україні. Так от, і в чому ще цікавинка, перші питання по Фонди виникли у лютому, і тоді СБУ, Служба безпеки України, подала подання до Національного банку України, як регулятора всіх платіжних систем в Україні, про, якби, типа, припиніть, каже вони, діяльність Фонди, тому що це загроза національній безпеці. Національний банк, зважена і незалежна інституція, і зараз ми ще от це побачимо на цьому прикладі, в лютому місяці сказав СБУ, а дайте, будь ласка, докази, панове, достатні для того, щоб ми це зробили. Бо вже був кейс у них з іншим платіжним сервісом Way4Pay, коли СБУ подали таке подання, НБУ наче погодився, а потім виявилося, що доказів нема. І НБУ такий, все-все-все. Ну, доказів достатніх для цього.
А СБУ просто попросили без доказів такі, типу, закрити, да?
Ну,
типу їх?
По-перше, ну, знаєш, СБУ ж, прохання від СБУ – це специфічні прохання.
Ну, да.
От, тобі кажуть, загроза нацбезпеці по даним, які ми не можемо розголошувати, коротше, тому що вони під грифом секретно, там умовно, знаєш, і піди розбирайся. Ну, коротше, в даному випадку НБУ спочатку запросив ці докази в СБУ і, відповідно, їх отримав. І саме через це, як вони сказали, вони опублікували це як через загрозу нацбезпеці. І от Forbes, чудові журналісти цього видання, яким я не перестаю дивуватися. Вони розібралися, що ж стоїть за цим загрозі нацбезпеки. Для багатьох бізнесів 20 тисяч, здається, клієнтів, саме бізнес-клієнтів, через які користувалися цим сервісом Фонди. В тому числі такі великі, про яких я тільки що там казав. Там, Уклон, ну, ви уявляєте собі, скільки транзакцій.
20 тисяч бізнесів? Проходить. Правильно почув?
20 тисяч. Да, абсолютно.
Тобто це ще треба там перемножити на величезну кількість юзерів. Ага, ного.
Я
так,
ж
так.
Кажу, да. Значить, які питання до Фонді? Це прокоментували Форбсу, там різні співрозмовники, в тому числі з Національного банку України, також не названо там джерело у них є силових структур, тому що, коротше, важко доволі отримувати таку інформацію.
Ну, зрозуміло,
бо СБУ,
да,
посилається на закритість цієї інформації там грифом, якимось грифом. Тож, сказали, що питання таке, що вони там якось працюють в Росії. Або працювали.
Угу.
Але, ну, щось якось ніхто особливо не розумів, як саме, де саме і коли саме, коротше. І в даному випадку перше питання, судячи з усього, це шлюз для ухилення від оподаткування. Є відчуття, каже співрозмовник Форбсу, що 80-90% операцій у фонди – це інші коди. Є така штука, як міскодін. Що це взагалі таке? Це метод, що дозволяє змінювати справжнє призначення певного платежу. Наприклад, за його допомогою бізнес може занижувати офіційні обороти та сплачувати менше податків. Що це означає? Ну, наприклад, ми можемо маскувати, ну, ми, в сенсі, платіжні сервіси. І така проблема була з айбоксом, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, айбокси всі закрили. Значить, сенс в тому, що можна, вони маскують peer-to-peer переводи, вони маскують оплати бізнесу. Ну, умовно, ви сплачуєте за якийсь сервіс в інтернеті, тобто ви – це фізична особа, і ви платите якби юридичній особі, повинні платити. А насправді це враховується як переказ peer-to-peer. Тобто,
який
як
немає
ви, інші фізичні,
податків ніяких.
Так, да, які інші фізичні особи перекинули якусь суму.
Ага.
І от для казино, наприклад, з яких онлайн, це от айбокси за то і закрили, вони робили цю історію. Угу. І, як ви розумієте, в оцих всіх онлайн-іграх, онлайн-казино, там багато маленьких транзакцій. І, відповідно, на цьому можна дуже непогано відійти від оподаткування, коротше. При тому, що фонди не співпрацювало з жодним з онлайн-казино. А якщо казати про уклон, то вони скидали, пані Вагоровська, це керівниця і засновниця фонду, вони скидали по таксі чеки. Вони там з лютого, вона скинула декілька чеків з уклона, де чітко видно, що це платіж між фізичною особою та сервісом надання таксі.
Угу.
Якби Вагоровська заперечує це ще раз співзасновниця.
Почекай. Так це ж інші взагалі штуки. Ну, типу, нацбезпека і ухилення від податків оплати, це
так
ж
да,
зовсім різні
да,
штуки.
Але питань насправді три. От перше, як думають, ну, як здогадуються все-таки, чому НБУ пішов на це? Бо НБУ може і відмовити, НБУ регулятор, розумієш?
Угу.
І, наприклад, він, я ж кажу, я на прикладі там Way4Pay, наприклад, він відмовив облокування СБУ, тому що СБУ не додало достатньо доказів для Національного банку України. Тобто відчуваєте, да, потужність, незалежність регулятора нашої банківської системи. Це дуже важливий поєнт. От, навіть СБУ не може просто взяти, прийти до Національного банку і сказати, закрий, кого я хочу. І це дуже важливо. Це прям є оця історія про інституціональність. Тому я на цьому наголошую. Друга історія – це робота на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Значить, там є така історія, я ж, ви знаєте, сам з Донецька. Відповідно, як виявилося, чоловік Вагоровської, він був серед бенефіціарів мережі супермаркетів, яка була дуже відома на Донеччині, на всій Донеччині, відповідно, і досі їх магазини можна там знайти. Це мережа Amstor. Відповідно, ця мережа після захоплення території Донецької, Луганської, да, і областей, вона перейшла під контроль комусь там, і начебто була історія з тим, що в ДНР була якась платіжна система, завдяки якій можна було якимось сірим дуже чи чорним методом переказувати кошти з України в ДНР, зрозуміло, да? І там їх якось знімати. Ну, насправді, всі, хто, у кого є родичі, знайомі на окупованих територіях, в курсі, що є варіанти, якими можна за комісію відправити гроші на окуповану територію для своїх родичів, наприклад. Тобто, не треба
не
це сприймати, як, знаєте, так.
Не фізично гроші,
да,
а не фізично, онлайн, типу,
не фізично.
Так?
Да. Ти, умовно, в Києві заходиш в кудись, віддаєш там $1000, і в Донецьку хтось отримає $1000 без комісії.
А, ну це не з карти, не з карти Монобанк на карту МІР. Це,
ну, там сенс заключається, от саме конкретно в цій історії, йдеться про фінансування з її рахунків, з компанії, в якій оця Вагоровська була, типу, як співвласницею, структур, пов'язаних з російською діяльністю на окупованих територіях Донбасу у 2014-2015 роках. Це саме тоді.
Ага.
Так от дивіться, а рішень суду чи вироків у цій справі не було. ДПС намагалася спростувати зв'язки з системою, коротше, В1 і ДНР. Але тексти публікації ґрунтувалися на відповідній справі, яку вели СБУ. По факту нічого не доказано, не доведено. Тобто ця справа не доведена до кінця, по ній немає звинувачень.
А почекай, ще питання, щоб я зрозумів, і може там і наші слухачі також. Типу, зараз відбувається процес того, що грузинський банк хоче купити або купує
зачекай, давай, ми фондю. Зачекай, ми до цього дойдемо. Це окрема цікава тема після цих питань, які виникають до фонду. Я просто добре. Хочу тут наголосити, що оця історія з роботою на тимчасово окупованих територіях Донбасу, звісно, щоб прям розібратися в цьому питанні, я вас закликаю піти на Forbes і почитати цю статтю, тому що там є назви всіх юридичних осіб, які брали там участь, яку долю там займає там пані Вагоровська. Насправді вона там був її чоловік, який там і був ще в розшуку потім, коротше. Ну, тобто, тут треба все така мутна водичка, коротше, треба розбиратися. От, я просто кажу про те, що по цій справі немає вироку, немає звинувачення. І також є ще третє питання, це якраз от ті самі зв'язки з Російською Федерацією. Значить, там теж історія з братом Валерії Вагоровської. У лютому СБУ зацікавилася особою Олексія Бондаренка, це брат відповідно Валерії, який утримував платіжний бізнес у Росії. За час своєї діяльності він сплатив у Росії податки на суму близько 11 мільйонів рублів. Тут я також хочу вас всіх закликати, знаєте, коли ви чуєте про там родичів.
11 мільйонів рублів – це, типу, десь $1000 приблизно, якщо в американську валюту, правильно?
На жаль, поки ні, Андрій, але сподіваємося, що скоро таке буде.
Добре.
Ну, коротше, 11 мільйонів рублів – це скількись там, я не знаю, мабуть, десь близько $100,000, я думаю.
Ну, це, коротше,
трошки менше. Трошки більше, ніж $100,000. Після введення жорсткої статті Кримінального кодексу про пособництво державі-агресору, така діяльність стала неприпустимою. Тобто, відповідно до того, вона була припустима, якщо що. Я просто ще хочу там маякнути, знаєш, зараз більше стало, на жаль, окупованих територій України. Багато хто стикався з тим, що родичів своїх важко вивезти звідти. І також треба розуміти, що дуже багато сімей по-різному дивляться на цю ситуацію, на жаль. Ну, тобто, на окупованих територіях, в тому числі на новоокупованих територіях Херсонської та Запорізької області, да, і особливо на старих територіях, на староокупованих, тобто з 2014 року, які там 8 років жили під пропагандою руського міра і так далі, бувають ситуації, коли у родичів абсолютно полярні думки, і вони можуть не спілкуватися. І, наприклад, у мене є теж така ситуація. Тобто я маю на увазі, що ніколи не грібіть під одну там грібінку людей, у яких там родичі на окупованих територіях чи щось таке. Це, ну, тобто, якщо там брат умовно, чи сестра, чи там, я не знаю, батько, мама, хтось там на окупованих територіях, щось там намагається там мутитись з...
Ну, для цього є суд. Для цього є суд, який вирішує, ну, типу, да, була я якась там, був зв'язок, не було.
Щоб ви не ну, не, коротше, нагрілись на людей, які так, мало того, що окупована територія, чи там залишилися родичі, які там, може, трошки з, ну, без клепочки, і ще й ви на них агрітесь, і вони думають, охеріть можна. Ну, коротше, і там в чому сенс? СБУ вважала, що Бондаренко міг орендувати програмне забезпечення від української компанії Alliance, яка працює з фонди. Ну, тобто, і питання в тому, що, типа, якби фонди, якби, типа, через компанію Alliance надавали компанії Бондаренка програмне забезпечення, завдяки якому він якби надавав послуги в державі-агресорі і там сплачував податки. Знову ж таки, тут питання, ну, наскільки це протизаконно, я маю на увазі, ну, ти розумієш, компанія може і не знати, де її використовується, її, але тут брат, ну, якби зрозуміло, да? Все-таки тут важлива історія. Проте представники фонди заперечили будь-які комерційні відносини з Бондаренком. Також з'ясували, що австрійська компанія, що ліцензувала фонди в Російській Федерації, анулювала свої права після початку конфлікту. Відомо також, що Вагоровська не вказала свого брата у документах для Нацбанку, що могло викликати суворі санкції. Ці події співпали в часі з критикою фонду та інших компаній в анонімному телеграм-каналі «Джокер», який за заявами вимагав гроші від бізнесу.
Ну, це, о, є втучий «Джокер» з'явився. Цікаво.
Да. Він
так, а давай, гроші, давай все каже, це якось підведемо, бо стає дуже важко, дуже багато подій, а що, давай
так,
розкажи
і
про
третій,
грузинський
і
банк.
І четвертий поінт. Тут цікава історія. Значить, є грузинський банк TBC. Це найбільший банк в Грузії, який хотів виявив зацікавленість у компанії фонди. До речі, фонди, там представництво є ще в Румунії, в Польщі, якщо мені зраджує пам'ять, коротше, в ближньому закордоні.
Ага, так.
І, значить, TBC виявив зацікавленість у цій компанії та звернувся до Антимонопольного комітету України, це як завжди робиться, ще в лютому цього року для отримання дозволу на угоду. І що цікаво, Антимонопольний комітет України позитивно розглянув заявку 25 квітня. До цього грузинські покупці отримали... А диви, до цього грузинські покупці отримали згоду від Національного банку України.
Угу.
Тобто Національний банк 25 квітня дав свою згоду на захід TBC банку грузинського в сервіс фонду, тобто купівлю. Згідно з анонімним джерелом, що було вплутано в транзакцію, покупець був свідомий ризиків, пов'язаних з компанією. Наслідків рішення НБУ щодо угоди ще невідомо, але співрозмовники з посадовців, залучених до перемовин, не виключають її відбуття, тобто відміну. Проте, можливо, компанію можна буде придбати за зниженою ціною. І тут питання, чи не всі оці історії пов'язані з тим, що...
Так, я про це одразу... Дешевше. Одразу я хотів, ну, типу, подумати. Це виглядає дуже прикольно. Тобто, ми ж всі розуміємо, що там є сума, про яку вони говорять, за яку суму цей грузинський банк купує фонди.
Начебто 5 мільйонів доларів. Кажуть про 5-6 мільйонів доларів. От, щось
не щось така, дуже насправді, мало. Не це така, вони якийсь відсоток, мабуть, купують. Тут
знову
вже...
ж таки, не забувай, в країні війна, всі активи коштують і так набагато.
Ні, ну все одно, 5 мільйонів доларів, це типу, ще збити цю ціну, це ж лобство якесь, якщо це так. Але, коротше, для того, щоб придбати будь-яку компанію, це дуже великий шлях, треба пройти. Тобто там треба аудити зробити всі, їх там рівні, все дізнатися, подивитися там всячкі панельки, всі там, ну, коротше, все дуже ретельно подивитись. Потім зробити пропозицію, отримати відгук на неї там, ще щось, потім домовитись всередині, що, типу, окей. І тільки після цього вони там починають іти в якісь там інстанції, типу, Антимонопольного комітету і таких інших. Ну, або там десь паралельно, але тільки після того, як вони вже прийняли рішення про те, що буде відбуватися таке купівля. Тобто це відбувалося, як мінімум, я точно взагалі не знаю, але як мінімум протягом 23-го року точно вже це відбувалося. І тут вони, типу, всі, якщо я правильно тебе почув, вони отримали всі узгодження і отримали останнє узгодження від Нацбанку, правильно? І після цього вийшла
цей... Ну, вони отримали від Нацбанку і від Антимонопольного комітету підтвердження, що вони дозволяють цю
угоду. Да, і далі, типу, вони можуть це робити. Тобто все, в них немає вже заперечень ніяких. І тут виходить СБУ і каже, типу, відзивайте ліцензію у фонди і будемо там розбиратися. І Нацбанк це робить. І, ну, відповідно, ніякої угоди вже не буде. Тому що, ну, що
або купувати? Або буде, але за зниженою ціною.
А
зі зміною власника.
Без... О,
зі зміною
цікаво.
Власника. Ну,
цікаво,
це ж важливо.
Цікаво.
Зміна власнику. Тут ще, знаєш, що цікаво в цій статті? Дуже, дуже прикольно. Значить, диви. Пам'ятаєш, ми там сказали про телеграм-канал «Джокер».
Да.
Значить, в ньому активно розганяли критику сервісу фонди. А також «Джокер» розганяв критику уклону.
Да, ну, це було про уклон, я знаю. Про фонди не знаю, а про уклон знаю.
Ну, відповідно, через це критикували уклон, відповідно.
Ага.
Так от, диви. І що цікаво, Дмитро Дубровський, один з засновників «Уклон», каже таке, що увагу «Джокера» до «Уклон» та низки інших компаній, що стикалися з подібним тиском, пов'язували із спробою вимагання грошей. От Дмитро Дубровський, один із засновників «Уклон», каже, що йшлося про 200 тисяч баксів.
Це, типу, тобто, Джокер вимагав 200 тисяч баксів, щоб не
саме
робити...
Так. Не душити. Щоб не душити, типу, такою чутливою темою.
Угу.
По-перше, дуже багато питань до того Джокера і так вже було, як на мене, взагалі. А по-друге, якось щось. Ну, спогодься, що історія така дуже неоднозначна. При тому, що, я ж кажу, я дуже там гарно відношуся до Національного банку.
А що всі до Джокера СБУ не прийде і не спитає його?
Ну, всі ці три звинувачення там доволі слизькі, особливо там оця історія з російським сервісом, бо це брат її все-таки, це, ну, блін, все-таки дуже схоже на щось таке не дуже красиве. Але глобально, ну, нічого доведеного немає. Буде суд, Вагоровська буде судитися, вона каже, вона називає рішення НБУ несправедливим та необґрунтованим і готується захищатися, але не ставить хрен на шастцях продати свій актив. Ну і звісно, що вона каже, що саме Україна не отримає значні іноземні інвестиції, адже інвестор тепер може купувати лише закордонний бізнес.
Побачимо, хто отримає в фіналі від цього найбільше користі. Я з іншого браузера зайшов і побачив, що стаття під пейволом на Форбсі, тому вона цікава, ви можете її почитати, якщо у вас є підписка. А якщо ні, то дякуйте нашому подкасту. От Рома розказав дуже детально.
Ну, слухайте, по-перше, вибачаюся перед колегами з Форбсу, що я користуюся платною підпискою, а потім розповідаю їх платні матеріали нашій широчезній
величезній. Я думаю, що вони тільки раді, що ти користуєшся платною підпискою.
При цьому. Я б користуюсь. Ні, ну, але все-таки, якби не чесно, це, типу, я платний контент розповідаю, якби на загал. Я це роблю тільки по одну статтю. Ну, буває.
На тиждень.
А по-друге, я вас всіх закликаю, я вам рекламую Forbes, будь ласка, купіть підписку, вона не дуже дорого коштує. Це одна з, можливо, найякісніша бізнес-журналістика в українському медіасередовищі. Як мінімум, одна з. Тому я закликаю вас не жати там ці, скільки там, 100 гривень на місяць, чи скільки там, коротше, це коштує. Там у них постійно ще знижки на річну підписку. Підпишіться і насолоджуйся чудовою журналістською роботою українських журналістів.
Підсумовуючи.
Можемо... Ну, що тут сказати?
Я хотів сказати.
Який ти висновок ти робиш?
У мене, я підсумовуючи, хотів сказати, що по новині нічого вже не хочу додавати, дуже багато поговорили. Підсумовуючи просто весь наш сьогоднішній випуск, ми говорили про те, що підписочні сервіси, типу, треба буде платити гроші за те, щоб не бачити рекламу в соцмережах. Netflix, LinkedIn та інші запускають ігри, також підписочні сервіси для того, щоб на цьому заробляти. От Рома ще рекламує за Forbes платити. Не забувайте, якщо ви це робите все, і ви там платите всякі підписки, не забувайте, що у вас обов'язково повинна бути підписка на Збройні Сили України, на якийсь донат. Пам'ятайте, що кожен донат важливий. І пам'ятайте, це також, я чомусь періодично про це там комусь розказую, якщо навіть ви не можете, це нормально, що у вас немає грошей, ви зараз не працюєте, або у вас не залишилось, ви не можете зі свого бюджету виділити гроші. Репост або повідомлення навіть на вашу невеличку аудиторію інколи робить більше, навіть ніж там 5, 10, 50, 100 гривень, які ви можете закинути. Тому якщо ви бачите якийсь збір, якщо ви таки ви хочете підтримати, але не можете фінансово, підтримайте його інформаційно. Не забувайте, будь ласка, про це. А ми будемо закінчувати на сьогодні. Будь ласка, ще раз подивіться і скажіть нам, що ви думаєте про спецвипуск, який вийшов у п'ятницю, про те, що відбувається. Ну так, да, під ним, не тут. Скажіть, тут не
про
треба.
Про нього поставте, да. Будь ласка, вподобайку, колокольчики, там оце все.
Ну ви все знаєте.
YouTube-етикет.
Ви краще нас знаєте.
І, ну, підпишіться, якщо ви додивилися до сих пір, досі не підписані, ну, я не знаю, ну, навіщо це все?
Що ви за людина? Напишіть, що ви за людина тоді. Просто опишіть себе. От я людина, яка дослухала там півтори чи скільки там години новинний випуск, де двоє чуваків щось там трендять про IT і бізнес, і не підписався. От розкажіть про себе, хто ви, чим займаєтесь, як виглядаєте, адреса, може, якась там, і ім'я, прізвище, щось таке.
Ми прийдемо до вас з торт.
І підпишемо вас. Дякуємо вам.
Покажемо, як це робити. Цілуємо, обіймаємо. Пишіть для Андрія в коментарях все-таки, хто такий виграв на Євробаченні.
До речі.
Цьомки-бомки.
Па-па.